çıktıcılarının yokurdu sebepli ösümlük yağının eksportını qadığın etdi. Yurdun özü güne vakar ve pağta yağlarını öndürger. Yılın başından beri bu önümün 1 litrinin bahası 19.000 sumdan 24.000 suma çenli yokurlandı. Bu 2.100'den 13 dolara dengdiri. Tacikistan'da ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona qımmatladı. Bu san 2.107 dolara baravar olup Sevittaki en yukarı görközücülerin biridir. Ösümlük yağının bahası boyunca Sevittaki en yukarı görközücü Türkmenistan'a değişli olup, bu yurtta onun nırhı 40 manada çenli yukarılandı. Bu nırh resmi kursda 11 ve Qarabağların kursunda 2.12 dolara baravardır. Koronavirus pandemiyasının ve Ukrayna'daki söveşin fonunda Merkez Aziya yurtlarında şekerin bahası has yukarılandı. Sebebi bu önümü eksport edyen Rusya'nın özünde de onun yetmezçili olup, bahaların yokurlanmağını sinle savolyar. Hedir Kırgızistan'da 1 kilogram şekerin bahası 14 cent, Qazaqstan'da ve Tacikistan'da 1.12 doları. Özbekistan'da 1.5 dolar bahalanyar. Sonki krizisin fonunda Türkmenistan'da 1 kilogram şekerin bahası 25 manada çenli yokurlandı. Yönü sonra 18 manada çenli arzanladı. Bu resmi kursda takminen 5.11 dolara. Qarabağların nırhında 1 dolara barabardır. Sevitte sığır eti her krizisde qımmatlayar. 2020 yılda koronavirus pandemiyası vaqtında Kırgızistan'da 1 kilogram sığır etinin bahası 550 somu yetti. Yönü malların eksport edilmeğine qadağınlık girdilenden son bir neme arzanladı. Emma sonra bahalar yine yokurlandı ve 1 kilogram sığır etinin bahası 430-480 somu yetti. Bu 5.5 dolara dengdir. Kırgızı Milli Statistika Komitetinin havarına göre yılın başında Kırgızistan'da sığır etinin ortaça bahası 478 somdu. Hedir onun bahası 486 somu yetti. Yönü kevr şehirlerde ve sevitlerde onun bahası 525 soma yetiyer. Bu 6.16 dolara dengdir. Qazaqstan'da ve Tacikistan'da sığır etinin bahası Kırgızistan'da kıyalı olup Özbekistan'da onun bahası bir neme qımmat. Qış ve yaz aylarında Türkmenistan'da sığır etinin bahası 100 manada çenli yokurlandı. Yönü sonra 70 manada arzanladı. Bu resmi kursda takminen 20 ve Qarabağlar nırhında 3.18 dolara barabardır. Son kıçaklamalara göre orta çaylık Kırgızistan'da 282 dolara, Qazaqstan'da 654 dolara, Özbekistan'da 310 dolara, Tacikistan'da 146 ve Türkmenistan'da ortaça girdici 1.200 manada dengdere. Türkmenistan'daki bu görközücü resmi kursta 342 dolara ve Qarabağların nırhında 55-65 dolara deng bolyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın käbir döwlet edarlarında zenan işgärleri gowsyny uly görkezýän içki giyimleri giymek qadağan edildi. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının maglumatlarına göre Seyla Qadağınçılığı Türkmenbaşy şäherindäki bir näçe edaranyň işgärleri duçar boldylar. Has doğru maglumatı Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär.
Şehir medeni öyü yerli bölüm bölümleri ve Türkmenbaşı şehirindeki ayarlar genişi iş yerlerine dar köynüklü işe gelmeyi şeylekim göğsüne ulu görküzeyen içki giyimleri ulanmağı qadağan ediptir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri şol idaraların iş yerlerine talgılanıp 15. yılında haber verdiler. Azatlık ulan anonim şertlerde gürleşen zenanların birinin sözlerine göre içki giyimi girdiren qadağancılıktan başka da ayarlıydılara dar köynek giymedlik var da hem yeni bir gedek yatladılıptır. Dar köynekleri qadağancılık nağışlı Türkmen balığını giymek şeyle hem durmuşa çıkan zenanların başına yağlı katınmak talabı ulan birlikte aprel ayının birinci yarımından veri devam ediyor. Habarçılar şunları şeyle hem kadar dengdinin kenarında Türkmenbaşıda ve Avada'da Tomuz Deyin Çalışma Öğütümünün devamında yarım yalangaç video düşmögün qadağan edilýänligini habar berdiler.
Türkmen başyda TikTok üçin suwa düşülýän giyimde bikinide video düşýän aýal gyzlara administratif jogapkärçilik hakynda duýduruş berilýär. Olara pornografik maglumatlary gadagyn edýän kanuna laýyklykda 1 ýyldan 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek ýaly jinayat jogapkärçiligine çekilip bilinjekdi hakynda hem duýduruş edilýär.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne ziyan verip bilecek deyilip hasaplanan haritlerin tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyer ve adatça şol haritlerin hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun giriyenliğini haber veriyer. Şol bıraktım gözünde de arasaçılık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuğunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyer deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyer. Araşladın yaşarın maglumatında aydılışına göre satıcılarda ve alıcılarda inspektorların anık görközmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmacağını çak bilen kesketleyen ligi barada pikir dörepdir. Aprel ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şedilmedik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem özünü alıp barışına göz uçuru ediyar. İki aydın kovrak vaxt beri ayal gizler kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek dar, eşik giymek yali zatlardan mahrum ediliyar, taklanyar ve bağırlanyar, şere de cerime tedi var oluyar. Edaralarda ve karxanalarda zinani işgärler özlerine terenjan berme üçin ulanylan şol zatlardan yüz öwrenýänligi hakynda milletin dilhat bermäge mejbur bolýarlar. Azatlygyň habarçylary Huawei demiryol edaralarynda işleýän zinanlaryň dogdogyny çeşirenligi we göwsüne ulaldanlygy üçin işden çykarylandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň awtolagyň öňündäki ýolagçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen illeşip köçede ýörmegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedi bar bolmak üçin ýeterlik. May aýynda adatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny döwünden gadagan etmek meselesine seredýändigini habar berdi. Türkmenistan'ın hükümeti kadarançılıkları resmi taydın ıglan etmedi ve sebepleri arada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından kol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepilendiriyor. Türkmen ayal gıyızlarına karşı devam edilen edin ettirik Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık ağdağlığının 1. yılına kavat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Türkmen kanun çıkarıcılar cinayet kodeksine ütkütmeler giyirdip, korrupciya ve neşe teröristlerinin dolunsu bilen bağlı cinayetleri etmekte günahli bilinen adamların günahsini geçmezlik kararını yatırdı. Has doğru maglumatı kardeşim Maksat Ataif güdürlüyer.
Türkmenistan'ın ütkütmelerden önkü cinayet kodeksine 80. maddanın 4. bendi ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın 30. noyavrına girdilipti. 80. maddanın 4. bendi şeyle diyerdi. Korrupsiýa we neşe teröristleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýitgetmeleri we goşmuşlara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlugyna kodeksden ayrıldı. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistan'a korrupsiýa we Neşe teröristleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açylýar. Döwlet medpugaty aprel we may aýlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22 aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2023 ýylyň 1 ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada ayblanýan häkimet ygtyýarlyk gurulan adamlary 15 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen cinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçuluk korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olary bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçinji şahslar üçin pul gymmatlyklar gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar gaýry emlak hukuklary görnüşini peýdalanmak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerini wehim salýan bilhassayn hereketler. Şeýle-de türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyny eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedova yol başlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edýär. Özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarjylygyna yolbaşlyk edip başlamanyň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşlary her ýyl ýer bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günäh geçişlik ýa-lan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýetgiderli alada bildirýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmaý milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarynyň zeherli awraýyndan diýmek arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak synansy hukmunda düşündirýär. Hasta ol maglumaty kärdesim Tehradan dinläliň.
60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmaý milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşdy neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklädip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmensanyň daşary işleri ministri Ligindäki çeşmesine salgılanıp 13-nji iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýyndan diýmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synansy bilen baglanşykly.
Gyzyl ýarmaý milli jemgyýeti haýyr tahawat guramaty ýaly bolup görünse-de Gulnawat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny ördi. Mysal üçin insanperwer kömek hökmünde gelen derman serişteleri onun derman kanalar ulgamy tarapından kaytadan satıldı. Mundan başqa da qurama telekeçilere qarşı talanqçılıq quralını örüldü. Her bir xususi telekeçe hem pulda hem de xaritte xayir taxabat bermäge borçludy. Ol dövlet we hemme zady şol sanda iýmit eşik we beýleki xaritler alýardy. Sadakalar xayir taxabat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnawadyň jübüsine giderdi. Uly pulun tagamy cezasızlyk ony sultana zalymy övürdi. Bu arada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awryny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň, myşmyşlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
deyip çeşme belledi. Türkmen News neşri hayır tahavat quraması bolan Qızıl Yarmay Milli Cemiyetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyary. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamrat Recepow bilen gatnaşygy bilen il teşikli. Şamrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal doğunynyň oglydyr we şol bir wagtda da döwlet wanyň giýewderi.
Şamrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Qızıl Yarmay Milli Cemiyetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin cemiyetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurdy getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi hansatlyk bilen satyldy.
Diýip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Qızıl Yarmay Milli Cemiyetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamrat Recepow'un Türkmenistanyň Qızıl Yarmay Milli Cemiyetinin baş müdiri vezipesini eyleyen dayzasının ve gayninesinin işleri bilen yakın ara bağlanışının bolunduğunu belliyer.
Ol Qızıl Yarmay Milli Cemiyetinin zerurlukları üçin kanunda gözününde tutulan pahsız import hukukundan peydalanyardı. Ol yurda satmak üçin harit getiriyardı ve özünün kazanç etmek üçin özünü kuldayan kerhanalar açtı. Mutal üçin Qızıl Yarmay Milli Cemiyetinin huvundarlığında açılan dermanhanaları Berdi Muhammedovun ve Devletovanın yegeni Samrat Recepow dolundurýardy.
Dip neşir ýazýary. Çeşmemiz Devletovanın işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdi Muhammedovun daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20-nji aprelde Gülnawat Devletova Qızıl Yarmay Milli Cemiyetinin Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini dervi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdı, qap-qaşları dövdü. Onun ofisi qımmat baxalı mebel ve qımmat baxalı zatlar bilinen canlaştırılanı. Onun otoğunu öngünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köyüşünü çıkarıp soltana baş egip onun otoğunu girerdi. Emma inni hemme zat ofisten çıkarıldı ve Ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gülnawat Döwletowa Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdi Muhammedowyň 5 aýal dogonynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Qızıl Yarmay Milli Cemiyetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmenistanda pandemiýa düzgünlerinin bölüklüğünün gowşudylmagynyň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun durly sewitlerinde sol sanda paýtagda Aşgabatda, Lewapda we Marda maska takynmagyň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri bardy. Başly baratlygyň dörändigini habar berdiler. Bu habaryň ideýany Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow ýokary derejeli resmiýler bilen geçiren ýygnagynda agyz burun örtüginiň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri barada düşündiriş işlerini geçirmegi tapşyrdy. Has doly Maksat Ataýew gurrun berýär.
Hazal Türkmen hökümeti 1-nji ýulundan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini ýygnan etdi. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna Köçelerde varýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler.
Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýärsden maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Adatlyk radiosy 8-nji iýunda habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabynyň ýatyrylanyna garamazdan hatda polisiýa işgärleri köçelerde maskasyz barýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän protestlar boldy. Maska düzgüni boýunça emele gelen başly baratlyk döwlet medpugatyna habar berilmedi. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanyny, ýyla tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl. Nigerlerde maska dakınmalı yalı bir topar soruğun dörenliğini iğliyidine xabar verdiler. Munun iyidani Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhamedov 11-nji ýuluna ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip onuň dowamyny beýleki meseleleri mastagat etmek bilen bir hatarda resmilerden ýurtda bölüklüğün saklanýan maska düzgünini ilan üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistan'ın bilim, ulum, saglyk, goraş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapar Durdu Toýliýewe berildi. Döwlet telewizionyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtüklerini ulanylýan we ulanylmayan yerlerinin ilatı köpçülüklüğün xabar veriş terişteleri arkalı düşündürülcöktüğünü xabar verdi.
Hormat Prezidentime, köpçülüklüğün xabar veriş terişteleri'nin üstebilen ilatı arasında ağız burun örtüklerinin ulan yan yerleri ve oların virurdeal yerlerini düşündürmek koyunca vağız nefiyat işlerini geçirmekim tavşırdı.
Deyip Devlet Televideniyetinin vatanı xabarları gepleşigi 11-nji ýuluna geçilen hükümet meclisinden xabar verdi. Prezidentin maska boyunca beren tavşırıgı Azatlık Radyosu'nun xabarçılarının ve çeşmelerinin maskalar bavatta ilat arasını dören başlı varatlıktan xabar vermenin iziyanına qavat geldi. Dünyada koronavirus yokuncunun pandemi yığılan edilmeginin iziyanı Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýununa Hovanın düdümünnek todan bölücüklörünün adatta akısından köpölönüğünü öne sürüp ilattın maska dakınmağı talep edip başladı. Günü 2 yıl bundan adalı güyüce girdilen bu düdügün yurdun polisi işgarlar tarafından berk göde güçlükte saklanı. Galiverte de Türkmen hükümeti pandemiye de uğruna hiç ili koronavirus hadisesini hasav almadı. Azatlık radyosunun yurdun lukmançılık pudolunak ıhtıvarlı çeşmeleri Bu keser bilen keserlen adamlar barada xabar verdiler. Ýöne Türkmenistanyň Sağlyk goraýş we derman senagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölüklüğün goşulyp başlaýanyny ulan etdi. Munyň ideýany ýurtda sewtary otluk gatnaşyklary, halkary uçur gatnaşyklary, galiberde häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölüklüğün goşuldy.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz Söhbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kümögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Adat Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Kadarlı dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarynda ýene duşuşan çak hoş, sag bolun.